GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Du lytter til en podcast fra Nordjyske.
Skal man ikke bare være tilfreds, når man vinder 3-0 på hjemmebane? Det mener vi ikke helt her i Riposten, hvor vi denne gang ser nærmere på OB's kamp mod Hillerød på Aalborg Portland Park. Vi kommer også rundt om OB's mange røde kort, og så om et bud på en af klubbens største profiler, som ikke lige er helt så højt, som man måske kunne have regnet med. Mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen. Med i kælderen i Aalborgs Vestby er denne gang Simon Ydelsen, der er sportsjournalist hos Nordjyske, Thomas Gårdsø, der er tidligere professionel fodboldspiller og fodboldagent, og så kommer du også til at høre fra Oscar Hiljemark og så Melker Videl. Ja, så skal jeg sige velkommen her i kælderen i Aalborgs Vestby til dig, Simon, og til dig, Thomas. Og Simon, vi var jo også sammen torsdag aften. Det var nede i Hobro. Lad os bare sige det med samme. Det var noget sjovere kamp, den nede i Hobro, den vi så i dag over på stadion.
Ja, det var på alle måder en bedre fodboldkamp.
Men det kommer vi til, fordi vi skal også lige høre, Thomas. Jeg så at Old Boys-landsholdet, de spillede mod Jetsmark her den anden aften. Og så tænkte jeg, der er Thomas helt sikkert været med. Ja. Og så jeg holdbilledet, og så stod du der selvfølgelig, og I havde vundet 6-1 over et eller andet Jetsmark-hold, hvor Brusink var med.
Ja, og det blev godt knyttet en kommentar til, fordi Brusink, han spillede i første halvleg, og jeg spurgte ham, hvad, inden kampen, hvad han skulle spille. Og der sagde han libero, og lige ved at tænke, hvad fanden er det for et ord at bruge? men det er jo så Bo. Men det skal siges, han var fremragende. Stig Tøfting, han roste ham også i hans tale efterfølgende, og de førte faktisk 1-0 ved pausen.
Var du med i første halvleg?
Ja, ja. Nå. Og så... Så vandt vi så 6-1, og Bo han gik også ud i pausen, så, ja. Så ros til Bo. Man.
Men hvor lang tid spillede du? Du gik også ud i pausen.
Jeg spillede først halvleg, så røg jeg ud i pausen, og så røg jeg ind igen i sidste 20 minutter. Så.
Var det noget med Gorte, han scorede 2 mål?
Ja, Gorte han sidder ude på bænken, han blev også hævet ud i pausen, og så siger han til Per, må jeg ikke godt komme ind? Per Andersen, landstræneren er, må jeg ikke godt komme ind? Så skal jeg nok love dig at score mål. Fordi han havde nogle forfærdelige afslutninger i første halvleg i går, så kom han så ind og fik serviceret et par gode indlæg og score.
Men du var tilfreds, det var en god aften.
Ja, det var da hyggeligt. Det er faktisk hyggeligt. Der bliver brugt rigtig meget tid og ressourcer på nogle af de der folk. En gammel holdleder, Simon Rasmussen, landsholdslegende, der har været med i 25-30 år med landsholdet. Han er også holdleder for Aalborgs landsholdet. Per Andersen, ham havde jeg som U18-19 landstræner også, og sådan noget der. Det er de samme historie, samme opvarmning, vi laver som dengang. Så,
Du får fuld valuta for de to landskampe, det bliver til.
Ja, ja. Altså, jeg har flere Aalborgs landskampe, end jeg har landskampe nu.
Yes. Nå, nu skal vi snakke om OB, og vi skal som sædvanlig gennem vores analyse af dem med bedste spillere og værste spillere osv. Vi starter med Simon. Hvad var det bedste ved den OB-kamp, du har været over at se nu sådan på kampen?
Jamen, altså, det var jo, at de vinder 3-0, holder clean sheet og får 3 point på en dag, hvor der ikke er så meget snit over spillet.
Hvad synes du er det bedste ved den OB-kamp, du har set, Thomas?
Ja, så altså jeg synes faktisk, at det, at de spiller til 0 igen, det skal selvfølgelig også krediteres andre defensive spillere på holdet, men forsvarskæden igen. Jeg synes, Otora kommer faktisk ind og er meget rolig. Jeg tror ikke, han laver en fejl i den kamp, han kommer ind og spiller, og virker egentlig rigtig moden. Så det synes jeg var dejligt at se. Kommer ind og erstatter til landet der med en mulig hjernerystelse. Så det var egentlig, fint. Jeg synes, at der var ro på. Der var 2 store chancer, et på frispark, og så en godt gennemspillet angreb for Hillerød, men ellers så synes jeg faktisk, at jeg styrer på det, så den defensive struktur synes jeg egentlig var okay.
Det værste, Simon, hvad var det så?
Jamen, der er en del at tage fat på.
Jamen, så bare gå i gang.
At man møder Hillerød, et fyraftensprofold, han er vel sagtens fra Nordsjælland, der kommer ud på Aalborg Stadion og dominerer, skal vi sige, 2x20 minutter af kampen. Det er godt nok skud for mig på OB's vegne, at man ikke er i stand til at byde ind med mere. Specielt de første 20 minutter, OB kommer helt fladt ud, og det er Hillerød, der får lov til at diktere kampen. Og indtil at Allmann, han ryger gulvet, og der så lige bliver rådslagning derovre, så er det jo helt aldeles Hillerød, som styrer kampen. Og der savner jeg godt nok lidt mere vildskab, måske lidt mere initiativ i presspillet, så også noget kvalitet på bolden, når man har den. Altså, det var godt nok... Det var undervældende at sige.
Thomas, nu det er jo Simons værste, og han har sikkert meget mere lige nu, men hvad tænker du om den første halvleg, du så?
At når man som OB spiller på hjemmebane med 6500 tilskuere igen, hvilket var helt fantastisk flot, at man ikke kan gå ind og skabe flere chancer med på, at de laver et fantastisk godt mål, det kommer vi også ind på. Men det, at man overlader initiativet, at man ikke går ud og sætter sig igennem og siger, prøv at vi ved godt, at vi er de bedste hold i ligaen, men vi viser det altså også fra start her. Det er som om OB her får en del point til sidst i kampene. Jeg føler godt, at man kunne investere noget mere og sætte tingene på plads noget før, så man ikke hele tiden skulle stresse og jagte en sejr til allersidst. Så det skuffer mig en lille smule, at man ikke bliver så fuldstændig til angreb og siger, prøv at I kommer fra Hillerød. I er i bedste fald en anden divisionsklub, og så skal I ikke komme her og bestemme, hvordan vi spiller.
Altså vi kan lige se på, der er nogle stats fra første halvleg, hvor vi ser på boldbesiddelsen, var jo så, ifølge de stats, jeg har set 44 og så 56 i Hillerøds favør. Målforsøg lå på 2 til OB, og det står med småt, det her 6 til Hillerød. Og så skud på mål, der havde OB så 1. Og det var så det, de scorede på, og jamen, Hillerød havde vel 2, tror jeg. Ja.
Men hvis jeg lige må knytte en kommentar til, hvad jeg synes, der var værst også, det er helt med på, at spillet generelt var dårligt. Men det, at offensiven den er så harmløs og tandløs og idéforladt, det skuffer mig helt vildt. Altså, at man ikke skaber flere chancer i åbent spil, det synes jeg simpelthen, det er håbløst.
Jeg er meget enig. Jeg er faktisk helt en til en enig med dig, Thomas. Jeg synes, det virker sgu lidt som om OB, de famler efter konceptet. Jeg er ikke helt sikker på, at alle spillere har afstemt med, hvordan man skal spille sig frem til de chancer, fordi at det virker sådan underligt planløst, men egentlig også som sådan noget søvngængerfodbold, de får spillet i stor del af første halvleg.
Men også i anden halvleg. Altså, det bliver jo ikke meget bedre.
Nej.
Før altså, til sidst,
der bliver skabt lidt flere chancer, men det er jo ikke, altså, der er ikke nogen klar rød tråd i, hvad vi gør. Og jeg synes egentlig, vi kan henføre det til, at de tre første kampe, man spillede mod B93, AC Horsens og Fredericia, da OB de satte tempo i spillet i de kampe, så var der sådan nogle tydelige tegninger på, hvordan man kunne skabe chancer. Det er som om, at man er gået væk fra det her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er sådan en taktisk ting, i og med, at der er blevet skiftet lidt rundt på formationen, men også på måden, som besætningen på holdet er i dag. Jeg hælder til at tro, at det måske kunne være derfor, at OB lider lidt efter konceptet.
Det giver jo ikke nogen mening, at man på hjemmebane mod Hillerød spiller med både Ferreira og Malte Højholdt. Altså jeg er med på, i første halvleg Malte, han kommer lidt mere med frem i banen, men for mange gange ligger de ved siden af hinanden, og så er der ikke en mellemrumsspiller. Der er en i Ross, som ikke kommer så meget med, men hvis nu man sætter 2-8 op, og så har 1-6, og 1-6 er rigeligt i sådan en kamp her, at man så ligger og hvad skal man sige, blokerer fremspillet med 2-6'er, det forstår jeg simpelthen ikke. Der synes jeg, at man skal måske vende den trekant om på midten, og så måske finde 2 mellemrumsspillere, så der er 2 muligheder for at spille op mellem kæderne.
Men var ikke også det, man gjorde til start med?
Jo, det var netop det, man gjorde i de 3 første kampe med god succes. Og så bliver jeg også nødt til at sige, at nu ser vi det jo så i et glimt i dag. Fordi jeg efterspørger lidt det samme, som du er inde på, Thomas. Altså, Videl og Ross, prøv nu at lægge dem ind på de der 2-8-positioner. Lad dem skabe noget tempo i spillet. Lad os nu se, hvad de kan gøre sammen på den sidste tredjedel af banen. Fordi lige nu, der virker det ikke som om, at vi har nogen tydelig plan for, hvad man skal gøre, når man kommer op omkring feltet. Eller i det hele taget, hvordan kommer vi op omkring feltet?
Ja, det er præcis også med Videl. Han har jo været fantastisk som 8, og nu ryger han så ud på højre kanten i dag. Han gør det stadigvæk okay, vil jeg sige. Bestemt og har nogle gode løb på tværs og så videre. Men det er rigtigt, hvis man prøvede med de her 2 unge spillere som 8, det tror jeg, det kunne være meget spændende.
Men der er jo heller ikke nok op omkring feltet, når de kommer derop. Så løber nu i nogle af de situationer, hvor Pritje så rent faktisk løb i dag, der løber han så ud i hjørnet, og hvem? Så er der ikke nogen derinde.
Nej, altså, og det er jo klart, når der så kun er en 8'er, der skal komme ind og bakke op bagved. Og en, så det, eller en 10'er der, ikke? Og så kan man sige også med, nu snakker vi om Prigtet, ikke? At han får mange bolde i luften. Altså, de spiller egentlig mange bolde op til duel på ham, og det er jo også helt galt. Altså, de skal have småspil, de skal skabe overtal i små rum omkring feltet på Hillerød for at gøre ondt på dem,
men det gjorde
de ikke.
Men han har heller ingen fart, Prigtet, ser man jo, så de gange, de rent faktisk spiller omkring ham med fødderne.
Jeg kan rigtig godt lide Jonathan Witt, der spiller for Hillerød, men han er ved Gud ikke noget godstog eller lyntog eller i det hele taget særlig hurtigt. Men han afmonterer jo bare Pritchard i dit løbeduel, de kommer ud i. Det kom meget bag på mig, at Pritchard ikke kunne byde ind med mere der.
Nu tager jeg hul på det allerede med hensyn til spillere og så videre, men vi kan sige, Pritchard er jo blevet foretrukket i dag frem for Helenius. Forstår I den beslutning?
Jeg ved ikke, hvad der foregår. Altså, han laver det hjernedødt rødt kort i Helsingør, kommer lige tilbage og starter ind. Jeg er med på, at Helenius han ikke spillede sin bedste kamp sidste gang.
Eller forrige gang.
Ja, det kan man sige. Men stadigvæk, at man sender et signal til, det er okay, du laver en dumhed, du starter ind lige snart, du er klar igen. Der kunne jeg godt tænke mig lidt mere konsekvent, og så sige, okay, du får lige 2 dages karantæne, eller DBU, men der er også lige en intern en, du lige her skal overstå, ikke også?
Men, ja.
Men jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan de har trænet. Det kan godt være, at Pritchard har været fantastisk til træning.
Men han har jo ikke været fantastisk i kampen heller, ikke, før han fik det røde kort.
Nej.
Så det er jo ikke, man
forstår det ikke.
Endelig er han tilbage, nu skal han starte
ind. Jeg forstår ikke den der disposition, det gør ikke.
Nej, jeg tror ikke, det er de 4 mål, han scorede mod nede i pokalturneringen, der gør, at han...
Jeg tror godt, Thomas skulle have scoret pipen, faktisk.
Ja, nu skal vi ikke stå og negligere det var fint, men jeg er meget enig igen, må jeg bare sige, fordi jeg synes, der mangler noget i Pritchards spil, og jeg er faktisk derhen, hvor jeg sådan vil overveje, hvis jeg håber, om ikke, hvis han skal spille, så skal han da spille sammen med Helenius op foran, ellers så skal han rykkes ud på en kant. Det spiller jeg altså ikke med ham som nier. Jeg kan ikke se, hvordan det skal komme til at flyve.
Specielt, når man spiller til bolde til duel, så dur det jo ikke. Altså, han skal jo have nogle bolde ned omkring sig, og små bolde ind i feltet, men OB må jo ikke at få fyldt feltet op med hverken spiller eller bolde.
Han skal jo spilles op til afslutning. Mm. Altså, det er det, han kan. Altså, skyde med venstre ben.
Hvor mange gange gør det det?
Jeg tror ikke, han har en
i
dag.
Nej, præcis. Nej. Jamen, det er jo også en del af forklaringen. Det er jo ikke kun... Altså, nu skal vi ikke stå og sige, at han er færdig som fodboldspiller på ingen måde, men hvis han skal have sin berettigelse, så skal der også kigges lidt på, hvordan man bruger ham.
Men synes I, nu er jeg i gang med at snakke om, synes I, den... attitude, han kommer ind med, er den god nok?
Jeg synes faktisk, det er det eneste, som man sådan kan sætte V-tegn ud for med ham, det er, at han prøver. Han prøver mange gange. Han lykkes bare ikke med ret meget. Men altså, i hærdigheden i presspillet, det er sådan set, det er okay, men det bliver bare ikke rigtigt til noget.
Nå, nu er vi i gang med at snakke om spillere, så kan vi godt tage, jeg ved, det bliver måske også svært af med de 3 bedste OB'er, og så en bund 2. Men lad komme med dem. Fordi
jeg synes stadigvæk, vi skal anerkende, at der er nogle OB-spillere, som faktisk,
der er faktisk
tjener deres løn okay.
Der er en målmand, blandt andet.
Ja, Posovic. Men jeg synes, den bedste OB-spiller i dag, det er Otora. Fordi jeg kan ikke huske, om du sagde det, inden vi gik på, eller efter vi var gået på. Men Otora, jeg ser ham heller ikke lave en fejl i dag, så jeg er meget enig med dig, Thomas, der, at han spiller en fejlfri kamp, og vi også kårede ham som dagens bedste OB'er på karakterskalaen. Og så synes jeg også, Thelander, indtil han går ud, spiller jo også stort set fejlfrit og gør de ting, han skal. Kramer igen, står også solidt nede i bagkæden. Så det er jo nogle af de defensive spillere, vi kigger mod. Og så synes jeg faktisk også, at Oliver Ross er OB's bedste offensivkort i første halvleg. Fordi det er ikke meget, de skaber, men de små accelerationer og temposkift, der er i spillet, det er nogle, som han står for, og så er der selvfølgelig målet.
Thomas, er du enig med de navne, Simon har nævnt her, som de bedste OB'er?
Ja, altså Pusovic vil jeg også putte i puljen, Otora, ja. Og så Vidal, fordi at det, han laver, den hele aflevering, det elsker jeg, sådan noget der. Og det energimål, han selv får sat op der, ikke, det kan jeg godt lide. Altså, han spiller uimponeret, han har hurtige fødder. Det var ikke alt, der lykkedes i dag. Han var også anonym i perioder af kampen, men han vil det gerne, og han har noget af det der fart, som vi efterspørger.
Så bund 2, som godt må blive en bund 3, hvis der er, du synes, der er behov for det, Simon.
Nej, jeg synes, der er 2, der skiller sig helt ud. Vi har jo været inde på Britta, så bliver jeg også nødt til at tage Pedro Ferreira med. Altså, jeg er med på, at han har nogle bolderobringer. Det er faktisk fint i første alder. Der er et par erobringer, og det er godt. Men nøj, hvor er der også mange fejlafleveringer. Altså, han er jo et stort boldtab i store periode af kampen.
Ja.
Ja, de to er helt klart også på min liste, men så vil jeg godt tilføje et par stykker.
Ja, bare kom.
Jeg synes, Sosa i dag var ikke eksisterende. Det kan godt være, han har et par gode aktioner i første halvleg, men jeg synes ikke, at det er nok det der. Altså, jeg synes, han bringer alt for lidt, han skal gå ind. Specielt nu, når Lukas ikke er der, Pribæk er der, Barkis ikke er der, så er det ham, der skal gå ind og tage noget ansvar offensivt, og det gør han ikke. Han melder sig ud af kampen, det synes jeg. Kasper Jørgensen, der synes jeg, var hans dårligste kamp i OB-trøjen. Han mistimer alle hans indlæg, er usikker, synes jeg egentlig også med bolden. Så ham vil jeg også godt smide ind i det. Så altså, alle mand ind til de første 70 minutter, der synes jeg heller ikke, han holder niveau. Og de er selvfølgelig både Allemann og Kasper Jørgensen involveret i den kæmpe chance, som Hillerød de skaber, hvor der står 1-0, og det kunne have været anderledes. Så jeg synes, der var mange spillere i dag, der ikke præsterede.
Jeg synes, vi skal høre fra en af dem, der rent faktisk præsterede sig, som jeg også har nævnt, Melker Videl. Simon, du har snakket med Melker Videl i Mixzone, og også med cheftræner Oskar Hiljemark, så man skal lige skrue svensker afkoderen på for at kunne være med her. Ej, de snakker nu. Det er nu ikke så svært.
Det ved jeg ikke.
Ved du hvad, man kan prøve at lytte efter.
Ja.
Ja, her kommer de i hvert fald. Først Melker Videl, og derefter Oskar Hiljemark.
Din første divisionsscoring på OB, hvordan oplevede du den?
Ja, det var fint. Jeg har gjort snyggere mål, men et mål er et mål, så nej, det känns jättebra.
Og du har også en assist til 1-0-mål, som du godt lige må prøve at forklare lidt omkring. Hvad er det, du ser der i situationen?
Nej, men jeg gillar at komme ind i de ytorna inne i boksen, der det er lite trångt, og sen passar Ollen till mig och så ser jag i ögon från att han går bakom mig, så lite chans, lite kvalitet där, så rullar den fram till honom. Det var fint.
Ja. Hvad siger du ellers sådan generelt til det spillemæssige indtryk, som I får leveret i dag?
Det er ikke så bra. Det er vi misnøjde med. Det snakker vi om derinde præcis, og vi snakker om det i halvlek også, men trots allt så tar vi 3 poäng, vi vinner med 3-0, håller nollan, gör 3 mål. Så det är ju jätteviktigt att vi kan spela sämre matcher men fortfarande ha så pass mycket kvalitet att vi kan vinna matcherna. Så på så sätt är det jättebra. Ja.
Vad är det, hvis vi ska prova kika lite på spelet, vad är det så du føler I mangler för liksom att gå ut och dominera den här kampen lite mer?
Det som saknas.
Ja.
Det som saknas idag tycker jag är kvalitet på bollen. Ofta i de andra matcherna när det har gått lite sämre så syns jag det är försvarsspelet som inte riktigt har suttit där, vi inte har suttit ihop som en enhet. Ibland har vi behövt vara lite mer kompakta, men då har vi varit väldigt bra offensivt. Idag tycker jag vi saknar kvalitet offensivt, och det gör att vi tappar boll och så får vi försvara igen. Jag tycker det idag i stort är det kvaliteten som saknas.
Och i förhåll till din egen position, du rycker ut på kanten idag, alltså hvordan det har du ju spelat tidigare, men hvordan passar det där kontra ligga in på mitten?
Jag tycker i mitten så får jag ta mer ansvar defensivt med mina löpmeter. Jag säger inte att jag inte ska springa på kanten, det gör jag det också. Men du är lite mer aktiv i alla defensiva situationer där också. Så det är väl lite mer framåtlutad roll där jag får utlopp för min offensiva kreativitet, om man säger så. Men jag trivs på båda positionerna väldigt bra.
Ja. Och lige det sista spørgsmål. Nu har vi stået och snakket om att I inte lyckas så gott med spelet idag måske, men I vinner stadigvæk, och som du siger, håller nullet. Alltså, så vad betyder det för jeres, vad ska man säga, vidare arbete i de kommande kampen?
Det är jätteviktigt. Alltså, om vi gör en dålig insats idag spelmässigt som vi gör och vi inte får med oss 3 pinnar, så blir träningsveckan jobbigare att gå in i. Nu kan vi ändå gå in i träningsveckan med fresh blade liksom. Vi har haft 2-3 kamper på en uge, så det är ju viktigt att även i sådana matcher där man är lite tröttare, kvaliteten inte riktigt sitter, att vi vinner dem, och så får man en fresh start nu till nästa vecka, så blir det bara positivt.
Vad står du tillbaka med sån av, vad ska man säga, överskrifter från det du lige har sett ditt håll leverera?
3 poäng.
3 poäng?
Ja.
Okej. Okay. Och hvis vi så ska prova att kika lite på spelet, alltså jag har lige snackat med Videl som ikke var helt tilfreds. Altså, hvad tænker du om det spillemæssige indtryk, som du har set i dag?
Ja, jeg synes, vi spiller en kamp for 2 dage siden, som er ekstremt intens i 96 minutter, som på något sätt som verkar ha satt sig lite grann. Jag syns inte vi får fart i varken spelet med boll eller utan boll, och så måste vi göra lite korrigeringar, vilket å andra sidan är är starkt av spelarna att förstå och akklimatisera till den situationen vi är. Jag syns till att de gör något helt annat mot vad de har gjort resterande del av säsongen. Så det ska vi också anpassa oss till. Och sen så tar det lite tid, men jag syns inte det blir superfarligt åt något av hållen riktigt. Jag syns det är en ganska kamp med stiltje. Det är väl ingen supergod fotbollskamp sådär. Men som sagt, vi spelar fotboll för att vinna och det gjorde vi då.
Ja, og det her, selvom I måske ikke rammer jeres topniveau, så alligevel er I stand til at gå ud og vinde 3-0. Altså, hvad siger det dig om det hold, du har?
Nej, men jag syns det är positivt att vi framförallt klarar av att adaptera till någonting som vi inte har kunnat förbereda oss på, som de inte har gjort på hela säsongen. Så det syns jag är starkt att kunna akklimatisera sig till det. Och sen syns jag det är såklart starkt att kunna förvandla de målchanserna som vi får till 3-0. Och sen så Josip gör några fantastiskt fina räddningar också. Så att, nej, det är klart, rent spelmässigt, kvalitetsmässigt så är jag inte nöjd överhuvudtaget. Jag syns att vi är alldeles för långt från den nivån vi önskar vara på. Men som sagt, i slutändan så är det 3 poäng som räknas.
Hur mycket ska vi regna det här faktum? Det är trots allt så lång tid sedan ni spelade den senaste kamp. Du är själv lite inne på det. Men alltså, hur mycket av insatsen är vill du liksom hänföra till midtukampen?
Nej, men vi såklart, vi gör ju några skiften som försöker få in lite fresh legs. Och sen så vet jag inte, jag har inte pratat med spelarna om det rent specifikt, men såklart, så när man spelar så pass kort, det upplevde vi förra året i kvalifikationsspelet när vi spelade med bara 2 dagars mellanrum, så är det inte helt optimalt. Men som sagt, det gäller att finna en väg till att vinna, och det syns jag vi gjorde idag.
Ja, för det här med, alltså det är Hillerød där kommer ut och trycker på och sånt något, alltså många vill ju säkert förvänta att det var jag som hemmahåll där skulle ut och trycka på. Vill det också vara det du under normala omständigheter vill förvänta från ditt manskap?
Ja, alltså vi önskar alltid komma ut som det hållet vi gärna vill vara och spela den fotbollen vi önskar. Men jag syns det är viktigt att man de dagarna och de kamperna som vi inte kommer upp i nivå mot Tobros, och så sitter vi på bollen mestadels av hela kampen och skapar en massa målchanser att få emot lite omställningar. Idag så är det lite omvänt. Det är vi som kontrollerar ytorna på ett litet annat sätt. Och jag syns vi är relativt skarpa när vi får möjligheterna. Sen i det stora hela så syns jag inte spelet är gott nog med bollen. Men det är som det är. Så att det, dagar som denna så ska man också ta 3 poäng.
Sista spörsmål, det är bara lige i förhållande till Richard Odata.
Ja.
Nu har du sett ham i ett par kamper, du har sett ham i några träningar nu. Vad är intrycket av?
Jag syns han gör ett superfint inhopp idag tillsammans med de andra som kommer in. Jag syns han har kvalitet som kommer kunna bidra till det vi försöker bygga, och han ska såklart akklimatisera sig till vårt tempo och sättet vi önskar spela på sådär. Men jag syns han gjorde det jättefint idag.
Ja, och det var så OB's cheftränare Oscar Hiljemark och så Melker Videll, och vi har snackat om Melker Videll, men Oscar Hiljemark, han säger till dig, Simon, att det eneste, altså, han sådan set er tilfreds med stort set, det er de 3 point. Og vi har været ude og snakke om Oscar Hiljemark og så videre, men, og vi har også snakket om, at det er som om, hvad er gameplanen? Den er svær at gennemskue i øjeblikket.
Ja, og det, så er vi jo tilbage ved det der med, at jeg synes jo, det så som om OB rent faktisk har fundet noget op til sæsonen, som kunne fungere rigtig godt i første division, fordi man havde blandt andet Bakis på en kant, der kunne gå ind og skabe nogle overtal centralt, men også var dygtig til det der tempo at skabe de der små overraskende afleveringer i nogle små rum, og så sammen med Oliver Ross blandt andet, og nu er man i sovende købet for Melker Videll ind, så der er jo spillere, der kan det der, som OB de eftersøger.
Men kan man nærmest sige, i øjeblikket, der er det nærmest på trods af Hiljemark, at man vinder? Fordi det er vel ikke på grund af taktikken, de vinder kampen. Det er på grund af enkelte genialiteter og så fysisk styrke i dødboldsituationer.
Ja, yeah, men vi kan jo også sagtens sidde og analysere os frem til, hvad der er skidt og godt. Men i bund og grund handler det om at vinde, og vi vil jo gerne have, at de vinder flot. Men første division, den er ikke nem, og det er klart, hvis man har en gameplan, når man kommer ind til sæsonen, okay, det fungerer fint, og så lige pludselig så fungerer det ikke, så bliver man usikker, fordi det er en relativt ny situation, man er i. Så bliver man usikker, det vil jo selv prøve, både når man har spillet golf eller et eller andet, så prøver man nyt, det virker fint på range, så går man ud på banen, og så sejler det, så finder man tilbage til unåderne. Og sådan er det lidt med OB nu, ikke, hvor at de vender tilbage til de der en gammel sygdom med at spille lidt, ja, hvad skal man sige, lidt henholdende og lidt langsomt, og det er jo det, det er jeg opponerer lidt imod. Jeg gad godt, hvis man gik ud og så satte sig igennem. Altså udtrykket skal være mere vildskab og arighed, og så kommer de her det gode spil også, det er jeg sikker på. Men der, det er som om OB igennem mange, mange år nu har været lidt for fine. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen, der turde og virkelig små ærmeren op, og så på en eller anden måde få brudt det her mønster.
Men det ligner vel, nu falder jeg tilbage i det her med at sige, det ligner vel det i Superligaen, men så møder de bare ringer og hold, og så kan de så vinde lige i øjeblikket.
Ja, men det er også derfor, jeg siger, at jeg ville ønske, at man på en eller anden måde kunne have fortsat de her første tre kampe, hvor det så fint ud, så spændende ud, folk snakker gode resultater, fint spil, spændende taktik, det bliver godt det her, ikke? Og så kommer der lige et par bump på vejen, så bliver man lidt usikker, og så falder man lynhurtigt tilbage i det her, og det er jo, nu er det jo så Hillemarks opgave at få det vendt igen, men det er bare ikke en svær situation, OB er i. Altså, vi skal ikke underkende, hvor enormt stort pres der er på alle i og omkring klubben. Og så kan det godt være, at man skyder det der med spillestil lidt til hjørnespark, hvis resultaterne de er der. Det skal vi alle sammen acceptere, for det vigtigste for OB, den eneste mission med OB i år, det er at rykke op. Det næstbedste vil være, hvis man kan rykke op og spille godt.
Jeg tror så også, at når OB finder lidt mere ro i det her, det gør de jo nok snart, fordi jeg synes, pointene bliver ved med at komme. Så man skal nok konsolidere sig i toppen, og jeg er faktisk stadigvæk ikke i tvivl om, at man nok skal rykke op. Men når der måske bliver skabt lidt mere margin og lidt mere selvtillid i holdet, så tror jeg også på, at vi begynder at se et OB-koncept, som begynder at ligne noget, der kan tages med op i Superligaen. For det må så være altså del 2 af det her. Ja. Hvis man skal snakke om, at der er nogle delmål for sæsonen, så er det selvfølgelig at rykke op, men også få skabt et koncept, som man kan tage med op i Superligaen og få succes med.
Ja, fordi vi skal jo ikke glemme, at OB, de får jo, som sagt, vi har været inde på det mange gange efterhånden, de vandt 3-0 i dag, men, og de får skabt, altså de er ved at få skabt et hul nu. Nu spiller Sønderjysk mandag aften, altså det er i morgen, mod Hobro. Ligegyldigt, hvordan det går, så vil OB have 4 point ned til nummer 3. Og det er vel sådan en eller anden...
Det er fint. Det er en super start. Altså, ja. Super start pointmæssigt. Det kunne ikke være meget bedre.
Ja. Jeg synes, vi skal gå videre og så lige se på kampens detalje. Det er I sikkert kommet frem til.
Det er det samme. Jamen, vi kan nærmest kun blive enige. Men nu kan du jo... Så kan du sige den, vi er enige om. Så kan jeg sige bare en, jeg lige så... Jeg så kampen på TV.
Ja.
Og da Lukas han kommer ind på banen, så kommer lige sådan en close-up på ham, hvor lige tager hånden op på armen, hvor anførbindet det plejer at være. Så kommer lige så sådan af, og så må man sige, nå ja, det er der ikke. Og Kramer, han kom ikke med det til ham, så man nogle gange ser jo, at den anfører, han kommer på banen. Ikke? Så det var sådan, jeg tænkte, det var da sådan lidt pudsigt, så lidt synd for Lukas, han lige blev fanget, jeg lige skulle mærke, om bindet det var der ikke. Så,
Nej, men det er jo det der, altså, den detalje, som Vidal han laver, der fører til 1-0-målet, det er jo rigtig, rigtig godt lavet.
Ja, godt sparket ind også.
Jo, men det fuldender jo så sekvensen, at Ross han sparker den ind, for ellers så var afleveringen måske blevet devalueret lidt, men nu bliver den så på den helt høje.
Men det er jo de to spillere, vi snakker om der, det er jo dem, der sætter det op. Ross sætter det jo selv op.
Ja.
Ross spiller Vidal, og så laver han den geniale hele aflevering. God første brøring Ross, hvor han skaber sig plads til en afslutning i kort hjørne. Det var fremragende mål det der.
Ja, og det er jo lidt det, som jeg også står og tænker, det burde vi jo kunne se nogle flere gange i løbet af en kamp. Det burde jo ikke være sådan en enlig svale.
Jeg synes også lige, vi bliver nødt til lige at runde OB's anfører, altså normal anfører. Thomas, du har snakket om, han mærkede efter, om hans anførbind var der, da han skulle på banen. Han havde gode grunde ikke anførbindet på, for han startede jo igen, han var på bænken. Men nu er han kommet på bænken her.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mod Hillerød, og det er der mange, der har snakket om det ikke snart var ved at være på tide, han skulle derud. Synes I, det var i orden, at han var kommet derud?
Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, hans præstationer de har berettet ham til at skulle blive ved med at starte ind. Og igen, jeg skal først til at sige, at jeg synes, Lukas er en fantastisk fodboldspiller. Jeg føler bare med ham, at han ikke kan ramme det niveau, han havde tidligere før sin skade. Og det tager så lang tid at komme tilbage, men jeg synes også, at jeg kan se, at den der eksklusivitet, han havde, ikke at han var lynes hurtig, men han var lynhurtig med bolden i driblinger og vendinger. Den har han ikke mere. Og det er som om, det påvirker ham en lille smule. Han virker lidt frustreret, når han spiller. Og det går ondt på mig, fordi at, jeg har den største respekt for ham, men sådan som han præsterer lige nu, der skal han være på bænken. Det er ikke godt nok, det han laver.
Det var vel egentlig udmærket, det indhop, han lavede. Han får lagt den aflevering til Melker Vidal, hvor han faktisk får slidt sig fri. Det var,
ja, den der
det var glimrende.
Diagonalpasning. Ja, jamen det er et af de bedre indslag, vi har set fra Lucas i den her sæson. Så ja, det kan da godt være, han skal til at komme for bænken.
Men han kommer også ind på en position, han kommer ind som sekser, fordi før han bliver vist ud, så ja. Han har spillet offensivt i de kampe her. Det kan godt være, han skulle skoles til at være lidt dybere spiller, men det ved jeg ikke, om han er klar til selv. Han ser sig selv som en kreatør, men han ser jo nogle gode afleveringer og er sikker på bolden, at det går lidt for langsomt. Det kunne man så måske arbejde med, men han spillede også en dybere position, da han kom ind.
Ja, og plus, jeg synes også, vi skal give ham den kredit, at han er blevet bedre i de fasen, altså der, hvor man skal prøve at presse modstanderne, når man ikke selv har bolden. Altså der synes jeg virkelig, at han har lagt nogle ting på sit spil, fordi ja, igen, jeg er enig med Thomas i forhold til, at der mangler noget af de der eksplosive bevægelser, som han havde, de der cuts, han kunne lave. Han gør det i hvert fald ikke mere, og hvor de er blevet af, det er et godt spørgsmål. Fordi det, der egentlig undrer mig, det var, at han havde dem jo egentlig, da han vendte tilbage fra sin lange skadespause til start med. Så bliver han skadet igen, eller de passer i hvert fald på ham i slutningen af hvad bliver det, 21-22 sæson, og da han så kommer tilbage igen, så er det som om, han har tabt det fuldstændig.
Men sådan, med de ting, Lucas han kan, og med det, man siger, AB, de mangler i øjeblikket, altså idéer og så videre. Han har vel masser af idéer, Lucas. Skal man ikke på en eller anden måde forsøge at gøre plads til sådan en spiller, og så forklare ham? Altså, det kan også, altså, tror jeg, han, altså, jeg kan ikke tro, at Hillimark siger til ham, nu skal du bare varme bolden rigtig meget, når du får den, og så, altså...
Men det kan også være, det er derfor, han får. For jeg tror, at han får at vide, at Hillimark, han skal spille med færre berøringer. Ja. Og det virker ikke til, at han kan. Derfor bliver han også frustreret. Ja. Men jeg synes, uanset hvad navn du har, så skal du træne dig og spille dig på holdet. Og Lucas, jeg ved ikke, hvordan han træner, men han spiller sig i hvert fald ikke på holdet i øjeblikket. Jeg synes, det er helt fair, at han får en pause. Og så kan komme ind, når modstanderen er lidt trætte, og så måske have lidt mere overskud der, men jeg synes ikke, hans præstationer berettiger ham til at spille, og det gør mig ondt at se, fordi at han kan så meget mere.
Men OB var vel ikke bedre i dag uden Lucas Andersen, end de var med ham, ned i Hobro for eksempel?
Nej, det er sådan set fair nok at anlægge den påstand, men jeg vil så sige, at OB skal også finde ud af, skal vi bruge ham på en kant? Skal vi bruge ham i en central rolle, og i givet fald, i hvilken central rolle skal vi så bruge ham? Fordi det virker også lidt som om, den knude har man ikke fået bundet op endnu.
Men man kan også sige, at de spillere, der kommer ind i dag, ja, de gør det ikke bedre. Men det er jo fair nok, at de får chancen. Og så er det så en ny kamp næste gang, og så skal trænerne så finde ud af, jamen hvis ikke de er bedre, så kan de lige så godt bringe Lucas i spil. Det er jo sådan en anden situation, men jeg synes, det er helt fair, at der er nogen, der kommer ind og får muligheden.
Men Hillimark, han har så brugt ham på en kant. Det har du også været inde på. Er det ikke også dårligt set af Hillimark at sætte ham på en kant i øjeblikket?
Jo, hvis det er sådan, at bakken han ikke kommer med hver eneste gang, han har bolden, så for at skabe noget overtal, så skal han ikke være derude, fordi han er ikke hurtig nok til at sætte en mand overhovedet. Altså, når bolden bliver spillet ud til ham, jamen, så kan han tage et par brøringer og så spille en medspiller, men han har ikke eksplosiviteten til at sætte en mand og lave noget offensivt.
Jeg synes, vi glemt har set, at han stadigvæk kan det, men det, jeg er enig, altså, det skal ikke være hans første option længere. Der skal være nogle alternativer. Det er netop, som du siger, der kommer en bak med at skabe noget overtal, som de kan arbejde med.
Yes, så er vi at have... Ja, vi er ikke helt færdige med at snakke om kampen endnu, fordi bliver OB i øjeblikket... altså, bliver det ringer og ringer? Altså, var det her et skridt tilbage i forhold til Hobro-kampen?
Og det er jo nemt at lave de der øjebliksbilleder, ja, hvor man stiger så blind på, at det var godt i dag, og det var ikke, ja, så godt i forrige kamp. Altså.
Men hvornår har det sidst været godt sådan her i første? Ja, det var vel Horsens-kampen, som er den bedste, de har spillet, hvor de vandt det 0, er det ikke det?
Jo, det er det ubetinget. Ja. Men jeg synes heller ikke, vi skal underkende, at OB får pointene.
Ja.
Det, og det er også med på, at det kan hurtigt komme til at lyde som om, at vi sidder her meget, meget kritiske. Altså, det er jo nok bare, fordi vi har den forventning, at OB med det budget og den spillertrup, man har, skal gå ud og dominere alle kampe i første division. Og det skal vi også være ærlige at sige. Det kommer aldrig til at ske.
Nej.
Det kommer også til at tabe kampe undervejs, som vi ikke har set komme. Men det er jo nok også lidt derfor.
Vi skal også lige rundt om, fordi Thomas, sidst du var med, der snakkede vi også om røde kort. Det kommer vi til igen i dag. Fordi selvfølgelig fik OB et rødt kort, og Pedro Ferreira fik det røde kort. Jeg var inde og kigge på noget statistik, faktisk. Pedro Ferreira det er så Superliga-tal det her, men det er så også, ja, det er dem, vi har. Og fordi det OB har jo ikke været i første division, i hvert fald i nyere tid her. Så dem, der har fået flest røde kort, det snakker vi om før, det er Sjoerd Sokora og Jan Pedersen, og de er begge to på tre. Det er Pedro nu også op på, for han har fået et for et par år siden også. Sidste sæson, hvor OB var i Superligaen, der fik de 0 røde kort. Og den seneste sæson, hvor de var op og få 4, som de nu har fået på 7 kampe, vel at mærke, det var i 08-09. Og rekorden, den får, tager vi også lige med, det var i 97-98 med 5 røde kort på en sæson. Der snubbede Grønkær 2. Altså ja, 4 røde kort efter 7 kampe, det er jo uhørt.
Det kan man
sige,
det er også
altså
en rimelig stabil opadgående kurve.
Ja, det må man sige.
I forhold til sidste år, der virkelig udviklede sig. Nej, ja. det er jo selvfølgelig noget, som er skidt også, fordi det er et tophold. Altså, det er lidt unormalt. Det er jo mere mening, hvis det var Næstved eller Hillerød, eller sådan noget der laver en masse dumme ting, fordi de er frustreret, ikke? Men de kort op, de får. Altså, nogle af dem er selvfølgelig håbløse. Det er langt de fleste af dem, så er der måske et til for hver. Det første, han fik, som var lidt tyndt, men det i dag, det er jo også sådan hvor man tænker, jamen, du aner ikke, hvad der foregår omkring, når der kommer en relativt ufarlig bold, hvis det er sådan, han er lidt mere fokuseret og lige orienterer sig, hvad er der i ryggen på mig, og så videre. Så der er også mange dumme røde kort, og det er skidt signal at sende.
Og det her, det var vel det, han får i dag, Pedro. Det kan man vel ikke diskutere så meget. Altså, det kan man selvfølgelig altid, men det var vel godt nok.
Altså, jeg sad og var lidt i tvivl om, hvor meget berøring der var. Ja. Og så allierer jeg mig med Claus Jensen, der sidder og ser kampen derhjemme, som så kan sidde og spole frem og tilbage. Han konstaterer så, at der er rødt kort, fordi der er kontakt, og så er der jo ikke så meget at diskutere.
Men jeg gentager lige, de har så fået 5, fordi Paul Buchs også fik 1. Han er så ikke inde på banen, men 4 gange har man fået rødt kort i 7 kampe. Jeg ved ikke, om vi skal gå ind og tjekke nogle flere statistikker, fordi jeg tror faktisk nærmest, det må være, at vi må være op og ramme en rekord, eller være tæt på en rekord i første division.
Det tror jeg også, hvis du ser Superligaen med, eller divisionerne generelt, jeg synes, det er simpelthen for meget, at de bliver simpelthen nødt til at få styr på det der. Det er som om, at det vælter ned over dem i øjeblikket af dumme beslutninger. Og så også, kan man sige, det kan godt være, at der var et eller to af dem, der ikke skulle være der, hvis der var var og så videre. Men det er jo ikke en undskyldning mere. De får dem, og det bliver man simpelthen nødt til at se sig ud over som tophold.
Ja, og det er jo det, men altså, jeg synes også, vi skylder så at sige, at det er jo nogle. Altså, det er nogle lidt forskellige typer røde kort, de så har fået. Altså, der er ikke rigtig nogen undskyldning for Pritchards røde kort over i Helsingør. Men omvendt, det Carballo, han tager mod Næstved, det skal han tage. Det er fint, han tager det. Kampens klima taget i betragtning på det tidspunkt. Altså, det er en spiller med frit løb mod mål, som han stopper. Det må bare være sådan. Det Pedro, han får mod Horsens, det igen, vi ved ikke, om det skal være der. Altså, så det, han får i dag, det er jo også i kategorien under unødvendigt og dumt. Så man kan måske koge det ned til at sige, jamen,
altså, mange røde kort.
Ja, det er for mange, men der er forskellige årsager og forklaringer på det. Så jeg vil lige vente en omgang med at blive alt for negativ.
Og man kan så sige, i dag, der er rent faktisk, der scorede jo faktisk 2 mål, efter de er blevet 10 mand. Så det er jo ikke sådan, at det ramte dem jo ikke i dag, som man kunne have frygtet. Eller frygtede man det reelt mod Hillerød, at de ville.
Nej, jeg tror ikke, at man skal det der frygt ind i hvad skal man sige, ordvalg her, når man snakker OB mod Hillerød. Altså, det er meget lidt nogensinde at komme på tale. Og det viser de også her, at de går ikke i panik over det. De er heldige med, at Hillerød ikke scorer på den kæmpe chance, så kan det være det anderledes. Men de holder dem stadigvæk fra chancer og helt roligt ved organisationen og stadigvæk. Så ser man, at de har en tro på, at de godt ved, at de er bedre hold og bedre spillere, for det er de. Og derfor scorer de også til sidst.
Vi skal også lige rundt om, hvad der ellers er sket sådan med OB i den seneste uges tid. Og egentlig de rygter, der er kommet, der plejer at komme. Der sker altid et eller andet dagen efter, vi har optaget, synes jeg. Den her gang var det, at de fik ny målmand fra Holland.
Ja,
og nu
Roddy de Boer.
Roddy de Boer. Egentlig et okay CV.
Ja, det ser fint ud. Specielt, hvis han kun skal være backup-keeper.
Men er han, tror du han, altså lige nu der sidder Posavec vel på den der plads?
Ja, han sidder solidt på den, det må man sige. Det har han spillet sig til.
Hvad tænker du om ham, de har hentet ind, Thomas? Havde du forventet, at det ville være sådan en udlandsk, ja, jeg ved ikke, man kan ikke kalde ham journeyman, men det er i hvert fald en et ubeskrevet blad i dansk fodbold, så, om ikke andet.
Ja, det er det, og de har jo efterhånden hentet nogle spillere fra forskellige destinationer. alt andet end Tyskland nærmest, de tyskere derude, ikke? Så, men det viser jo også, at de ikke er helt klar til at bruge noget af det, der er. De henter også ham, den unge fra Australien der, som også er derude, ikke? Så jeg kan ikke rigtig se fornuften i det, det må jeg indrømme. Altså, fordi Pusevic, han har i hvert fald vist i de første kampe der, han er rigtig god til første division. Og i forhold til økonomi og budgetter og sådan noget der, tænker jeg også, man skal tænke sig en lille smule om, så jeg kan ikke forstå, hvorfor man har gjort det, det må jeg sige, for der er to unge målmænd derude, som vil godt kunne gå ind, og i hvert fald den ene af dem kunne gå ind og spille, hvis Pusevic, han ikke var der. Men...
Ja, det er jeg enig i. Og jeg vil så bare lige knytte din kommentar, at vi ved jo så, at OB har været ude efter nogle danske keepertalenter. Både Jonathan Fischer nede i Hobro, og Jonathan Egedius, der er reservekeeper, men også et stort talent, der spiller i Brøndby. Og det er altså det er måske også for mig et tegn på, at princippet i at kigge efter spillere, man starter smalt, altså i ens egen andam, og så bevæger man søgningen ud, jo længere tid der går. Og det er måske derfor, man er havnet på en hollandsk løsning nu.
Men to år har han fået. Det bor. Er det...
Ja, lige præcis. Altså, jeg ved sgu heller ikke, hvad man skal sige om det. Altså, det er jo ikke en langtidsinvestering, kan man sige, når han kun får to år. Umiddelbart, så er det jo sikkert en backup. Jeg tror ikke på, at han ryger nogen steder. Og hvis ikke han ryger nogen steder, det bor er der, de rykker op til sommer, så er det ikke engang sikkert, at nogen af dem, de er gode nok til Superligaen. Så kan det være, at de skal ud på en anden hylde, og så har man måske brugt nogle penge på en målmand, som man ikke har behøvet. Så jeg kan ikke rigtig se logikken i det her, det må jeg sige.
Sådan andre transfernyheder, som så ikke er sket endnu i hvert fald, det er jo så, at der er kommet bud på Malte Højhold, Simon.
Ja, det kom i fredags. Ja. Viking Stavanger har budt omkring 4 millioner, lidt over 4 millioner danske kroner på ham.
Og det kan man vel kunne, hvis man sidder som OB, grine af. Eller hvad?
Ja, altså det bliver i hvert fald ikke, det bliver ikke til noget, hvis at Viking ikke kommer markant højere op.
Jamen, pisser alle folk bare på OB i forhold til transferkroner. Altså, man sælger Theo mega billigt til FCK, synes jeg. Det kan godt være, man har nogle gode videresalg og så videre, men det skal stadig udvikles. Man har fået bud fra Viborg på hvad? 5 millioner for os?
Jeg hører så faktisk, at der kunne budet godt være på vej op mod 1 million euro på ham. Men ja, det er jo okay, stadigvæk...
Det er småpenge. Det er peanuts for ham, ja. At man som OB, stor klub, ikke kan være i stand til at få nogle større priser på deres største spiller. Jeg er med på, at det hedder første division nu, men jeg tænker ikke, at det gør den store forskel som sådan, fordi at OB har historikken med store klub og alt det her. Jeg synes, det er lidt nedladende, at klubber de tilbyder sådan nogle små summer for nogle spillere, der er så meget mere værd.
Altså, jeg synes jo bare, at OB de skal gå ud og så sende et klart signal ved at sige nej til de der summer, og så sige, altså, vi prissætter vores spillere højere end det, som I åbenbart mener, de er værd. Så må de jo bare blive spændende her i OB, og så vise, at de er mere værd end det, I vil købe dem for.
Man kan sige, at OB har også været en situation, hvor dem, de så skulle sælge, altså nu blev Prip, han blev solgt til Konyaspor i Tyrkiet for 2,5 millioner kroner. Jamen, er det ikke, han har jo ikke vist noget i et år.
Men lige netop, altså, jeg så OB, mange OB-fans, der var sådan, hvad sker der, hvorfor skal vi ikke have mere? Jamen, prøv lige at høre her. For et år siden, da han havde toppræsteret og var blevet næst mest scorende spiller i Superligaen, har haft måske den bedste sæson, han nogensinde kommer til at få, jamen, der kunne man på en god dag måske få 2 millioner euro for ham. Nu har han så haft et år, hvor han har været helt væk. Altså, han har nærmest ikke været til stede, når han så endelig har spillet.
Man må også gå ud fra, at man skal købe ham, de ser kampe.
Ja, og så, jamen, lige netop at åbne jer i en situation, altså, ved ikke rigtigt, hvad man skal bruge ham til, at han er indskifter. Altså, at få 2,5 millioner for en indskifter i første division. Altså, så ved jeg godt, at han er tidligere på stedet, men jeg synes faktisk, det er et okay salg, sådan omstændighederne tager i betragtning.
Men derfor så ud i Malte Højhold, det er jo ikke, altså, at komme og byde, var det 4 millioner for ham?
Ja.
Altså, det er jo ikke, det virker heller ikke seriøst et eller andet sted.
Nej, men igen, OB har ikke en særlig god salgshistorik. Det vil sige, at prisniveauet, det starter ikke så højt, som det for eksempel gør ind i FCK, hvor du har sådan en automatpris, der bare... Altså, du skal starte meget, meget højere, og det samme med FC Midtjylland efterhånden, og FC Nordsjælland, til dels også Brøndby, til dels AGF. Der er OB jo bare slet ikke. Og så er man oven i købet rykket ned, Og hvis du så tager Malte, jamen han har halvandet år tilbage i sin kontrakt, så skal OB lave noget seriøst mønt på ham, så er det nok i virkeligheden i det her vindue, han er bedst at få solgt. Der har bare ikke været noget interesse for ham. Så alt det der, det presser jo så samlet set prisen ned. Det ved du jo også, som tidligere spiller igen, at der er bare nogle gange nogle omstændigheder, som egentlig kommer til at se underlige ud, når man så kigger på, hvor stor betydning Malte har for OB.
Og så spiller han også sekser. Det er jo heller ikke dem, man normalt sælger for 50 millioner.
Men der er flere faktorer i det her, for OB kan godt prissætte en spiller. Men der er jo også en købende klub, der er nogle agenter, der prøver at presse pris ned, fordi det er nemmere for ham ud og få ham solgt osv. Så der er mange faktorer i det. Jeg synes bare, det de her rygter om de priser her, det synes jeg bare, det er ikke OB værdigt, fordi at... Men igen, altså, hvad er historik? Man sælger jo ikke nogen spiller dyrt. Igen, eksemplet med Matteo, der ryger til FCK for peanuts. Jeg skulle lidt nervøs, for jeg tænkte sig, at jeg blev solgt for meget mere end det for, hvad er det, 22 år siden.
Hvad blev du egentlig solgt for?
Jeg var oppe i 15 millioner, ikke? Jeg var den dyreste forspiller solgt ud af Danmark på det tidspunkt.
2 millioner euro?
Ja, det er dig, der var ikke euro dengang.
Nej, det er også det er fraregnet inflation.
Ja, men det er jo bare det, der er ikke sket en skid på 22 år.
Men der var OB jo også en stor klub, og du har jo præsteret, du er ung og up and coming med et kæmpe
potentiale. Men det er Roste også, og det er Højholdt det også i princippet.
Ja, men de spiller jo første division.
Jamen, de spiller også Superliga.
Jeg var med til at rykke ud af Superligaen. Jeg er bare bange for at sige det, men det er altså bare med til at devaluere prisen, men vi måske lige godt tror. Og så er vi tilbage, fordi jeg deler også din bekymring, Thomas, men så er vi også tilbage ved OB's salgshistorik. Den er eddermame sløj. Jamen, det kommer bare
det
til at få
det store. Det er jo faktisk siden Lønge jo. Altså, Lønge kunne godt sælge Pritja til Sunderland for et par 20 millioner osv. Det var fint engang. Ja. Men efter Lønge har der ikke været nogen kæmpe salg, så der har været Kaufmann osv. Ja. Men i forhold til, at de spiller og de
talenter... Basso Gok, ikke at glemme.
Ja, der er jo ikke regler uden undtagelsen. Men jeg siger bare, man har ikke formået at bygge på de der store salg, så, hvis man skal vende om. Altså, det har man ikke, og jeg ved sgu ikke, hvad fanden der lige er sket.
Og nu er der så kommet, nu havde man, nu nævner vi dem jo så, Inge og Bælum og så videre, de havde jo planen derom, at der var ingen OB-talenter, der skulle sælges for nærmest 125 millioner. Altså, det var sådan noget, det var sådan noget, de kørte, at nu skulle man have penge for de spillere, man lavede selv.
Ja, det endte jo godt.
Det endte jo ikke specielt godt, nej. Men nu er der så kommet nye forbrugere inden, og jeg ved ikke, altså, de er jo ikke en OB-historik ret meget, ja, det har jo ingen af dem jo. Så det kan også godt være, at de bare tænker, vi skal bare sælge for at få nogle penge i kassen lige nu. Og så tænker de måske ikke over, er det det indtryk, du har, Simon?
Nej, jeg synes jo netop, at de har været sådan rimelig standhaftige omkring. Det jeg hørte, da vinduet går i gang, det er 3 millioner euro for Susa. Det er over 2 millioner euro for Malte Højholdt. Og Jonas Bakis og 2 millioner euro for Lars Kramer.
Og Sander, han var også.
Ja, og 2-3 millioner for Theo, ikke også? Altså, så kan man sige, der synes jeg måske nok, at man skyder lidt over mål for OB's side, fordi så mange penge synes jeg ikke, de spillere var værd deres seneste sæson taget i betragtning. Men der synes jeg jo så, at man har ramt et leje, der begynder at ligne noget. Forudsat, at man så holder fast i, at man sælger ikke Malte for under 10 millioner kroner. Det må man ikke, fordi så kan man lige så godt sætte ham i gul og gratis, og så får jeg ham væk.
Ja, vi må se, hvad der sker i forhold til Malte Højholdt. Jeg skal lige sige nu, vi laver jo sådan en deadline day udsendelse. Det bliver ikke sådan en live show den her gang. Det er første division. Nej, vi laver en udsendelse, hvor vi optager den sidste time af, hvor vinduet er åbent der. Og det er jo så fredag aften. Så den skulle gerne ligge klar sådan på den anden side af midnat, med, hvor vi lige lukker vinduet og gør status på de nordiske første divisionsklubbers transfervindues. Og lige, for eksempel lige tager en snak om det her, så må vi se, om Malte Højholdt han ryger for peanuts, eller om der er andre, der gør det. Det skal vi nok reklamere lidt mere for, sådan på forskellige sociale medier, eller forskellige medier her i løbet af ugen, hvis du lige ikke skulle være noget så langt her i udsendelsen. Vi går videre og snakker ikke mere OB-transfer lige nu. I stedet så skal vi lige se på de to andre første divisionshold, vi har her i Nordjylland. Fordi der er jo et af dem, der nu, jamen jeg kan godt sige, at de har bidt sig, eller har ligesom blevet en del af topstriden. Det er Vendsyssel FF, som vi ellers har været hårde ved, givet masser af kritik. Du var over på Østerbro Stadion i går, Simon, lørdag, og se dem vinde 5-0 over B93.
Ja, og de kunne sagtens have vundet 10-0. Det var der i hvert fald chancer til.
det er jo, de er ikke rigtig til at blive kloge på, Vendsyssel FF, men hvad for en kamp var det, du så derovre, det kan vi lige tage først.
Ja, men det var jo, altså, det var måske også omstændighederne at tage i betragtning, men altså, det var den mest helt støbte indsats, vi har set fra min her sæson. Og de blev også hjulpet godt på vej af, at B93 får udvist Daniel Thøgersen omkring den halve time. Og fra det punkt af, så er der faktisk ikke så meget tvivl om resultatet. Så er det mere et spørgsmål om, hvor mange mål Vendsyssel skulle score. Og det hører så med til historien, at faktisk den sekvens, hvor han bliver udvist, Daniel Thøgersen, der får de jo straffespark, som Okosun, han er ved at hamre ind i parken. Han er i hvert fald ved at sende den ud af Østerbro Stadion. Så på trods af den modgang, så rejser man sig foran 3-0 ved pausen, og spiller en meget, meget solid anden halvleg, hvor man oven i købet kan sætte nogle af de formodede reserver i spil.
Vendsyssel, nu sagde jeg det før, de er ikke til at blive kloge på.
Nej.
Eller er det her bare...
Ja, altså, men det er jo igen det der, fordi de skal jo også have ros for, at de har jo ikke spillet godt, og de har ikke haft det hold, som vi et eller andet sted havde forventet, at de skal have, og nok forhåbentlig også for dem får stablet på benene her i løbet af de kommende dage. Men når det så er sagt at stå her, og egentlig have bidt sig fast i top 4...
Hentet 13 point i 7 kampe. Ja,
det er ganske udmærket, specielt når vi har en formodning om, at det bliver bedre for dem.
Og man kan sige, at hvis Hobro ikke henter point mod Sønderjyske i morgen aften, så har Vendsyssel, Hobro, som vi har rost en hel masse, så har de jo faktisk flere point end Hobro efter 7 runder.
Ja, ja. Og det er jo netop det. Det er jo også høj klasse af Vendsyssel, fordi at der er jo ikke på noget tidspunkt, hvor du sådan står og siger, at det har bare været godt det her
før i går. Men alligevel, så kan de jo et eller andet. Selv på en dårlig dag.
Nå, men du har jo noget bund i holdet, men man skrev jo en Simon Okosun og... Ja, altså egentlig også den Karl Lange og Lukas Jensen, nogle af de her rutinerede gutter, som godt ved, hvordan den her case skal skæres.
Nu vinder Vendsyssel FF så 5-0 over B93, ikke? Lige et andet resultat frem, så vinder Kolding vinder 4-0 over Helsingør. Sidste weekend, der så man OB's modstander i dag, Hillerød, vinde 6-1 over Helsingør. Man har set B93 vinde 7-1 på udebane over Køge. Altså Simon, den her første division...
Ja,
altså, hvad er lige nok, der sker i øjeblikket? Fordi det er jo...
Altså, nogle af de resultater er lidt influeret af røde kort, men du
så
har
det er ikke
også...
kun OB, der får røde
kort? Nej, men du har også nogle hold, det vil jeg lige medgive. Altså, Køge og Helsingør, måske mest overraskende med FC Helsingør.
Men Køge spiller uafgjort med Fredericia, da, ikke? Var det ikke det?
Jo, men ja. Jeg så dem for en uge siden over i Køge mod Hobro, hvor jeg tænker, okay, det er del med en tynd besætning, de har. Hillerød, altså, de har rejst sig. Jeg må bare sige, at jeg var sådan inden sæsonen ret sikker på, at det skulle nok blive nedrykker. Efter at have set dem nu her i de første 7 runder, så er jeg ret sikker på, at Lønstrup, han gør det sgu igen. Han får sat noget sammen, og så skal de nok klare sig.
Men altså, nu Thomas, du ser også de her resultater. Altså, kan du komme med nogen som helst forklaring på, at det, altså, men, det går man ikke godt så, kan man sige. Ja, fordi det er fuldstændig umuligt at score på det der.
Hver gang man går ind og tjekker stillingerne, så står man, hvad fanden er lige det for det her, ikke? Altså, jeg synes jo, nej, det er uforudsigeligt, og det er også noget, der er med til igen at sætte OB's pointhøst lidt i relief, ikke? At det er ikke nemt, og det er så uforudsigeligt, man ved ikke, hvad man får på dagen, at hvad holdet kommer med. Jeg synes jo bare, det er lidt underholdende, men jeg aner jo ikke, hvorfor at det er så ustabilt, at der er nogen, der taber den ene, der er kæmpe stort.
Jeg bliver også nødt til at sige i forhold til B93, altså, jeg synes også, de har en tendens til at gribe kampene lidt naivt an. For eksempel i går, da de bliver 10 mand, så vælger de spille 3-3 i bagkæden, og det er altså en dum idé, når du har Simon Okosun, og du har Lasse Steffensen, der bare kan ligge og flække boldene videre til folk, der så kan løbe i dybden på deres direkte modspillere. Altså, det er for naivt til at begå sig i første division.
Nu spiller Hobro jo på hjemmebane mod Sønderjyske mandag aften. Det er i morgen i forhold til, at vi optager. Bliver det så også 7-5 eller sådan noget, eller 9-1? Eller hvad forventer du der? Det er bare sjovt at sige der, fordi hvad reelt forventer du egentlig af den kamp?
Jeg forventer mig, at Sønderjyske vinder kampen.
Ja.
Jeg synes, de er... det mest stabile hold i rækken, og de er også det bedst spillende hold i rækken lige nu.
Jeg synes jo, det er spændende at se med Hobro, som også sidste gang var med, at de har lavet den her nye form for spillestil og griber kampene mere positivt an. Og nu, som vi også sagde, når de så får de her resultater imod dem, holder de så ved konceptet, og det tror jeg faktisk, de gør. De går ikke i panik dernede, de siger stadigvæk, de har haft en fantastisk god sæsonstart. Så de tror mod det koncept, hvor vi tidligere det her snakkede om, at OB, de er ikke helt lige sådan.
Ved I hvad? Vi er ved at være ved vejs ende. den her gang. Skal vi lige tage en tårhyler?
Det kan vi godt.
Lad os gøre det, hvis I er en klar. Jeg er skrevet til jer. I kunne tage en tårhyler med. Så jeg synes, hvis I har dem, så tager vi dem.
Ja, så vil jeg godt starte med en positiv tårhyler. Jeg sad lige sådan og tjekkede de her livescores og så, at Villarreal og Barcelona spillede her, inden vi startede i dag. Og så gik jeg lige ind og tjekkede igen, og så slog det mig lige, at jeg læste en historie om den danske målmand Philip Jørgensen, som er blevet første målmand i Villarreal. Det er sådan en, det er ikke en, man har hørt så meget om, men han har været dernede i et par år og har været i god lærer ved Claudio Reyna, som er dernede. En god historie, men jeg synes, at det er mega fedt, at vi har en dansker på 21 år, som er første målmand i Villarreal. Det synes jeg, det er stærkt, så han får en positiv tårhylder herfra.
Jamen, jeg vil gerne følge op med en lignende positiv tårhylder.
Alt den positivitet over på alt det
her. Ja, men nu har vi stået helt galt ud. Det er nok.
Det er sgu rart.
Men jeg er begyndt at følge Nick Nijmegen lidt tættere, fordi Mathias Ross han er kommet dertil. Og så dukker der jo et navn op, som jeg vil ikke sige, at han mistede ham fuldstændig på radaren, men nu er han i hvert fald sporet så meget tydeligt ind på den radar igen, fordi Magnus Madsson.
Yep.
Han ser delme god ud. Og jeg tror kun, det er et spørgsmål om tid, før han skal lande på en meget, meget større adresse end Nijmegen. Altså, går der scorer han to mål, og lægger op til det tredje, som de scorer. Og altså, generelt, så ligner han efterhånden spiller, der kan gøre det samme i jeres division, som han kunne i Silkeborg, da han spillede der. Så det ser virkelig spændende ud.
Det var alt denne gang i Riposten. Tak til Simon og Thomas, fordi de kiggede forbi kælderen, og til dig for at lytte med. Husk at abonnere på Riposten i din foretrukne podcast-app, og du må også meget gerne følge os på både Twitter og Facebook. Riposten er, som jeg sagde tidligere i udsendelsen, tilbage på fredag med en transfer-special. Det bliver sent fredag, så den kan selvfølgelig også bare høres i weekenden, og så vender vi os også tilbage efter hjemmekampen mod Kolding. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.